Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Jovana Milovančević vam danas želi dobar dan. U Kulturnim krugovima danas o saradnji Beogradskog dramskog pozorišta sa jednim velikim imenom pozorišne režije. To ime se do danas čuvalo u tajnosti, te ćemo i mi vas danas par minuta ostaviti u neizvesnosti. Idemo zvukom i u Knjaževac, tamo je danas otvorena jedna zanimljiva izložba i predstavljena je monografija umetnika Dragoslava Živkovića. Događaj iz kulture, ovoga puta iz književnosti, odvešće nas i do Novog Sada, tamo je danas književnici Emsuri Hamzić uručeno Kočićevo pero. Govorimo danas i o filmu, raznim povodima, naravno govorimo o festovim premijerama koje nas danas očekuju na ovom festivalu koji ulazi u svoju samu završnicu, ali govorimo i jednom dokumentarnom filmu koji se zove Beskućnik Dendi, reditelja Jugoslava Nikolića. On će premijerno uskoro biti prikazan u bioskopu Balkan. U Muzeju naivne umetnosti Ilijanum, odbrana umetnika, uvreda čoveka, to je naziv postavke i o tome ćemo govoriti u današnjim kulturnim krugovima. Sve ovo danas do 15 časova i 55 minuta.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do.
You know what? You're lovely. You know what? You are so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor.
When you dance, you're charming and you're gentle, especially when you do the continental.
But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I'm not asbestos.
And that's why I won't dance, why should I?
I won't dance, how could I?
I won't dance,
I won't dance.
Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Charming and you're gentle, especially when you do that continental.
But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us,
heaven rest us.
I am not asbestos.
I'm not asbestos.
That's why.
That's why. Dance with
I won't
me.
Dance.
I want my arms.
I won't
me.
Dance.
Oh, will you?
Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
You might dance. You might dance. I'll ask you. You might dance.
Na samom smo početku kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2 i na samom početku o, možemo slobodno reći, kulturnom događaju ove nedelje. Već nas i samo ova sintagma u stvari upućuje na moju današnju sagovornicu, to je naša Sara Arsenović, koja pomno i na našem programu skoro i najvrednije prati fest ove godine, tako je bilo i danas. Saro, danas održane tri konferencije za novinare, predstavljena su tri filma, ako se ne varam.
Da, tri filma, dobar dan našim slušalcima, tri filma i danas na konferenciji za novinare. Najpre predstavljam film Oaza Ivana Ikića. Njega se sećamo po filmu Varvari, čini mi se iz 2014. godine, višestruko je nagrađivan, kao i ovaj film koji je od večeras pred beogradskom publikom. Inače, film je prikazan premijerno na festivalu u Veneciji, na festivalu koji je A kategorija, kao što znamo, u septembru prošle godine. Ovo je prvi put da će biti prikazan pred publikom, jer kao što znamo, da, prošle godine projekcije su održavane bez publike i tome se Ivan Ikić i Milan Stojanović, producent, danas su nam se oni predstavili, oni su predstavili ovaj film, oni se upravo tome najviše raduju, da konačno vide kako će taj film da diše u sali. Inače, film Oaza tematizuje ljubavni trougao u instituciji za mlade sa posebnim potrebama i ovoga puta Ikić spaja na turščike i profesionalne glumce. Ulogu u ovom filmu ima recimo i Goran Bogdan, pa hajde da čujemo reditelja da nam predstavi ovaj film.
Pa nekako nisam ja baš toliko birao temu. To je nešto o čemu sam ja razmišljao dugi niz godina. Ja sam u jednom domu proveo dosta vremena tokom prethodnih 15 godina, pa sam na taj način i došao do nekih inicijalnih osnova za ovu priču, tako da je to nešto što mene dugo interesuje i samo je čekalo trenutak kada su se sklopile stvari da može da se film iz toga rodi, odnosno da bude na kraju finansiran i završen. Tako da to je neka priča koja je dugo nešto što, o čemu ja razmišljam, da, ali je takođe i priča u kojoj se nije Bog zna šta maklo od pre 15 godina kad sam počeo time da se bavim. Tako da to nešto što mi zovemo inkluzija, nažalost, nije kod nas zaživjelo i nemamo vidne korake u tom smeru. Nažalost, je to moju priču i moj film održalo aktualno mi dan danas.
Čuli smo reditelja Ivana Ikića. Saro, možeš samo da kažemo kad nas ovaj film očekuje na festu?
Film je na programu danas u 19 sati u Kombank dvorani, sutra na istom mestu u pola 12, dakle 11.30 i u nedelju u 14 sati u bioskopu Cineplex u tržnom centru galerija. Možda još da kažemo samo da Ivan Ikić danas rekao da ovo film o potrebi čoveka da gospodari svojom slobodom. To će sigurno privući naše slušalce.
E, očekuje nas takođe, danas je predstavljen još jedan film, u pitanju, ako se ne varam, jedna krimi drama, o čemu je reč?
Tako je, krimi drama koju je režirao mladi Nemanja Ćeranić, producirao je ovaj film njegov brat Aljaša Ćeranić i tu se već priča o tome kako će braća Ćeranić sigurno postići nešto na domaćoj filmskoj sceni. Reč je o filmu Lihvar, kuriozitet je što je snimanje ovog filma počelo u martu prošle godine, dakle čini mi se da su rekli 15. marta, snimali su jedan dan i onda su morali da prekinu i stavili su negde na leto i ceo film je snimljen za samo 14 dana. Reč je inače o Ćeranićevom prvom dugometražnom igranom filmu u kome gledamo jedan dan u životu zelenaša u Srbiji. Baš tog dana mu se život okreće na glavačke. Uloge tumače recimo Jovo Maksić, Strahinja Blažić i drugi, među kojima i glumac Zlatan Vidović, inače iz Republike Srpske, koji je kazao da mu je ova uloga bila do sada najveći izazov kada je reč o filmu, pa predlažem i da ga čujemo.
Najzahtjevniju smisla sam dobio negde najdalji lik od mene privatno do sada na filmu, pozorište što je bilo takvih likova u filmu, ne, jer je to jedan beskrupulozan čovjek koji ne preza ni od čega da bi ostvario svoj cilj, ali ja nisam takav ni blizu, onda mi je negde to je bilo jako zanimljivo kako takvog čovjeka oživiti na platnu, dati mu sve ljudske osobine koje svaki čovjek ima, a opet prikazati svu njegovu nemilosrdnost i svu njegovu jednu vrstu patologije koju on posjeduje.
Da, a rad sa braćom Ćeranić i u koroni, kako da. Je to iskustvo, prosto pa, jedno da. Ne ponovilo se, verovatno.
Pa jeste, ne ponovilo se iz smisla da ovog svega što nas je zadesilo, ali rad sa njima i sa čitavom tom ekipom bio zaista nevjerovatan, pun entuzijazma, dobre energije, razumijevanja, odgovornog rada i na kraju krajeva međusobnog razumijevanja na setu. Mi smo mnogo nadograđivali svaki lik na setu dok smo radili, pričali o njemu, dopisivali, razmišljali u kom pravcu da ga guramo. Sad smo nekako htjeli da olakšamo, da bude što plastičnije, što prirodnije, da prikažemo jedne ljude koji su u suštini, mislim, govorim za moj lik, zlotvori na kraju krajeva.
I da kažemo da su projekcije filma Lihvar danas u 16:30, nemojte da vas ova kiša u tome spriječi. Ako vas spriječi, sutra u 9 ujutru u Kombank dvorani i u nedelju u 11:30 u galeriji Cineplex Bioskop.
A u okviru programa Fest Focus tako još jedan
je.
Film?
Da? Tako je, da. Još jedan film predstavljen iz programa Fest Focus, Prolećna pesma, Natalija Avramović, inače igrani debi ove rediteljke, do sada je potpisala režiju 15 dokumentarnih dugometražnih filmova, a možda najbolje da nju čujemo, da nam predstavi kako je nastala ideja i za ovaj film i šta je tema.
Da čujemo.
Ja sam imala veliku potrebu da napišem ovaj scenario. Nakon smrti oca i drugih događaja koji su se desili u to kratko vreme, jednostavno sam imala potrebu da iznesem te emocije iz sebe i da sa distance pogledam u sebe, da mi sve to bude jasnije i da mi bude na neki način i olakšanje neko, kako bih bila mirnija. Puno mi je srce što je film na festu, što je premijera ovde, to je najveća nagrada koju sam mogla da, eto, dobijem. To je film o ženi koja je u 30. godinama, koja je razvedena, koja umire otac i koja ima sina. Ona se takođe i zaljubljuje u međuvremenu, ima razne druge događaje na kojima mora da prisustvuje. Toliko je film dinamičan i uzbudljiv jer ona nestaje i nema vremena da razmišlja o tome šta osjeća. I film je iskren, to mogu da kažem, i mislim da je sva snaga u tome.
Bila je rediteljka Natalija Avramović. Caro, još da kažemo samo kada ovaj film očekuje
da,
publiku.
Da ostanemo dosledni u tom smislu. U Domu omladine Beograda večeras u 19 i sutra u 11:30. I sada nećemo više zamarati slušalce satnicama. Naravno, da. Aktuelni smo, pratimo i dalje u subotu i u nedelju do samog završetka festa. Ono što je svakako najnovija vijest i što na šta bi trebalo skrenuti pažnju jeste program post-festum, tradicionalni. Međutim, ono što je drugačije jeste da će trajati čak 7 dana od 17. do 23. maja, dakle sledeće sedmice, obuhvatit će projekcije 33 filma iz redovnog festivalskog programa. Među njima će biti film Oaza i film Lihvar, o kojima smo danas govorili. I naravno, do kraja festa sutra pratimo u nedelju emisiju Prvih pet. Vesna Perić izdvaja najbolje filmove iz ove završnice festivala, te eto, pozivamo naše slušalce da budu uz Radio Beograd 2.
Tako da praktično možemo reći da fest traje još skoro 10 dana, uključujući ovaj post festu. Pratit ćemo i to. Hvala ti, Saro.
Boom, boom. Something good comes along. Birds in a blue moon. Everything's not going wrong. Well, you get weary, breathing on the same old gong. Once in a blue moon. Something comes along that feels just right. Once every once in a while, just like switching on an electric light. And sometimes you try till you're blue in the face, or when you get that feeling, nothing's gonna take its place. When you're in state of natural grace. Well, the wind is blowing all around the fence. Hey, get that happy feeling. Things start making sense. Hey, just feel so lucky that you just can't go wrong. Won't sell a blue. Someone like you comes along.
making sense. And I get so lucky that you can't go wrong. Once in a blue moon, something comes along.
Sećate se reditelja čije smo ime dobrih već 16 minuta u kulturnim krugovima čuvali u tajnosti. Sada ćemo vam reći o kome je reč. U pitanju je reditelj Nemac Franz Kastorf, koji će režirati predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu. To je inače njegova prva režija za neko pozorište u jugoistočnoj Evropi. To je najavljeno danas u teatru na Crvenom krstu, a to je sve za vas danas priredio Ranko Stojilović.
Iako je njegov dolazak najavljivan i pompezno i pomalo misteriozno, jer nije se eksplicitno znalo o kome je reč, u pozorišnim kuloarima je već u najavi upotrebljeni epitet najznačajnijeg pozorišnog reditelja današnjice, koji nije režirao van zapadne Evrope, ukazivao na ime Franka Kastorfa. On nije prvi put u Beogradu, smatra se jednom od ikona Bitefa, na kojem je gostovao predstavama U Moskvu u Moskvu, koja je trajala, podsjetimo, 4 sata, zatim Tri sestre i Seljaci. Kastorf je četvrt veka bio upravnik čuvenog teatra Volksbühne u Berlinu, koje je u tom periodu dobilo epitet najboljeg pozorišta na svetu. Za upravnika Beogradskog dramskog pozorišta Juga Radivojevića ovo je kruna dosadašnjih napora da teatar na krstu postavi u red evropski referentnih pozorišta.
Ovo je svakako istorijski dan za Beogradsko dramsko pozorište. Dolazak najvećeg reditelja današnjice, gospodina Franka Kastorfa, je nešto što je bila moja ogromna želja, ali nešto što do pre nekoliko meseci nije bila realnost. Rad gospodina Kastorfa je baziran koliko na klasici, toliko i na savremenom repertoaru. Dobitnik je mnogobrojnih prestižnih nagrada za svoj rad. Još uvek razgovaramo o nekoliko naslova koji su obostrano nama interesantni. Tu odluku ćemo doneti u vrlo, vrlo nekom skorom periodu. Dolaskom gospodina Kastorfa Beogradsko dramsko pozorište postaje u evropskim okvirima priznat teatar za koji bi Marina Davidova, teatrolog i umetnički direktor čuvenog NET festivala u Moskvi, rekla da se i do sada, da smo se zaista pozicionirali u tom smislu da smo praćeni sa svih strana, i to je ono što je za ne samo Beogradsko dramsko, nego mislim i za grad Beograd jedan ogroman kompliment. Frank, dobrodošao u Beograd. Dobrodošao u Beogradsko dramsko pozorište. Kao što sam juče gospodinu Franku rekao, njegov dolazak je korak od 1000 milja, ne samo za naše pozorište, nego za teatar u Srbiji i regionu sigurno.
Još uvijek nije poznato šta će biti prvi poduhvat Franka Kastorfa u Beogradskom dramskom, ali je jasno da će taj projekat početi u februaru sledeće godine i imati premijeru u junu. U dosadašnjim pregovorima je svakako bilo reči o Dostojevskom. Ne bi nas iznenadilo da to bude Danteova božanstvena komedija zbog okrugle godišnjice autorove smrti, ali ni da u nizu Nobelovaca koje je do sada radio pridoda ime još jednog, našeg, Andrića. Bilo kako bilo, Kastorf važi za strastvenog kritičara savremenog društva, osvedočenog levičara koji oštro kritikuje bivši komunistički kao i novi svetski poredak u vidu neoliberalnog kapitalizma. Veruje u vaskoliku moć teatra i u njegov kontraodgovor pandemijskoj pošasti.
In Deutschland sind die Theater...
U Nemačkoj su pozorišta više od godinu dana zatvorena, iako se niko nije razboleo i umreo, ni jedan gledalac. Treba razmisliti šta treba uraditi kada se vrata pozorišta ponovo otvore, to je neka nova šansa za novi početak. Pa ova situacija nije ništa novo, to je poznato nama iz prošlosti, bilo je pandemija i ranije, pogotovo i u vreme kada su živeli Molijer, Šekspir, Sofokle i tako dalje. Svakako, on smatra da je pozorište mesto gde se praktikuje higijena duha, to je faktor higijene u društvu.
Naš scenograf, Aleksandar Denić, saradnik Beogradskog dramskog, sarađivao je sa Kastorfom za kompletan operski ciklus Prsten Nibelunga, povodom 200. godina od rođenja Richarda Wagnera. Ta saradnja traje već čitavu deceniju, kaže Aleksandar Denić.
Do sada smo napravili nekih oko 40 što predstava što opera u ovih 10 godina, tako da krećemo u neku novu fazu i u 7 Franka tu će biti i ekipa naših stalnih saradnika, tako da prosto eto sad širimo taj uticaj NDK jugoistoku.
Inače, Frank Kastorf ovih meseci radi u Burg teatru u Beču, gde režira Zimsko putovanje Nobelovca Petera Handkea. Njegova sledeća destinacija je Beograd, odnosno Crveni krst.
In the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Wish I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. My soul craves water, but my heart wants wine. The crossroads, wondering which way is mine. Life's a winding road, can't see around the bend. And when the blues takes you down, feels like a dead end, just like a dead end. In my head, feet skipping to his beat. Now there was a man, had a story to tell, bringing us pure water from deep down.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U U kulturnim krugovima danas govorimo i o književnim nagradama. Naime, književnici Emsuri Hamzić uručena je danas nagrada Kočićevo pero na svečanosti priređenoj u Novom Sadu. Ovo priznanje se inače dodeljuje za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanosti lepoti Kočićeve misli i reči. O nagradi je ove godine odlučivao žiri koji je radio u sastavu Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković. Nagrađena knjiga Skarabej od žada sugeriše nam pogled upućen prema okruženju, čija slika dobija neke sasvim posebne oblike, ornamente, treperenja i otklon od stvarnosti. U svoje pisano tkanje Emsura Hamzić upliće niti stvarnosti i snova. Prvi utisak je čarovitost atmosfere koja ima svoju zavodljivost, gustinu, mobiliše opredeljenje i postupke junaka. To piše u obrazloženju žirija koje između ostalih ove godine potpisuje i predsjednik Nikola Vukolić ističući osobenosti Emsurinog stvaralaštva.
Za Emsuru Hamzić mogu reći da spada u one autore čije svako novo stvarenje očekujemo sa značajnom dozom radoznalosti, svjesni da će nam ona prirediti iznenađenje, zaokupiti pažnju nekom tajnom, neobičajnim načinom odabira teme i njene jezičke realizacije. Kako prvi čitaočev susret sa dijelom započinje od naslova, kako naslov predstavlja najčešće metaforički ključ, vrijednost nepoznate koja nas može dovesti do jednog od rješenja zagone.
Čitav svoj život i stvaralaštvo Petar Kočić je proveo u iskušavanju i beleženju krajnjih situacija čovekovog postojanja, što su i neke od tema romana Skarabej od žada, otuda je priznanje sa imenom ovog velikog pisca posebna obaveza i zadovoljstvo, rekla je danas književnica Emsura Hamzić.
Kočićevo pero, zapravo Kočićeva nagrada je pre svega regionalna nagrada, to znači na prostorima bivše naše države, na jeziku kojim svi govorimo i razumemo bez obzira na neke varijante, i tim je veći njen značaj, znači mnogo je veća konkurencija pisaca i knjiga koje su ulazile u konkurenciju za tu nagradu, i s obzirom na to koja imena su je sve dobila, za mene je najvažnije to da je Kočić jedan od izuzetno velikih i meni veoma dragih pisaca, posebno sam nekako i radeći u školi, iznova čitajući i videći reakcije učenika koji su nažalost već skoro na sve oguglali, da sa novom pažnjom i sa saosećanjem i sa jednom energijom veoma pažljivo slušaju i čak reaguju onako kako i treba da se reaguje, kako i ja reagujem čitajući naglas te priče, a to je da ti se knedla u grlu napravi, da zapravo u poluplačnom tonu završavamo najčešće, i vidim da se i oni ne stide te svoje reakcije.
Nagrada Kočićevo pero dodeljuje se već 25 godina i da kažemo još samo to da su je do sada dobila značajna imena srpske književnosti i kulture, poput recimo Dobrice Ćosića, Kolje Mićevića, Dragana Velikića, Slobodana Šnajdera.
Eko.
49. Međunarodni filmski festival FEST od 7. do 16. maja 2021.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine, U slavu kraljice,
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja, Jalda, Noć za opuštaj, Lepši svet, Sune, Dečak za sve, Roka, Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta u više od 50 gradova Srbije.
Eko.
U 15:29 na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi. U nastavku emisije još ćemo govoriti o filmu. Premijera dokumentarnog filma Beskućnik Dendi je debitantsko ostvarenje reditelja Jugoslava Nikolića, koje će biti premijerno prikazano večeras u beogradskom bioskopu Balkan. U središtu ovog filma je sudbina Nikole Vranića, nekadašnjeg baletskog umetnika, koji već četvrtu godinu živi na beogradskim ulicama. Prilog o tome je pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
U dokumentarnom filmu Beskućnik Dendi reditelja Jugoslava Nikolića umetnik Nikola Vranić priča o svom životu pre nego što je završio na ulici, kao i o tome kako je postao beskućnik. Vranić je nekada živao sa roditeljima u bloku 29, pa zatim u centru grada. Sarađivao je sa alternativnim teatrom Mimart i nakon smrti roditelja i problema sa alkoholom dospao je na ulicu. Film je nastao posle uspešne izložbe o ljudima koji žive bez krova nad glavom, kaže reditelj Jugoslav Nikolić.
Prvo je nastala izložba i oni bi ostali kod kuće o beskućnicima, a onda posle te izložbe logično je bilo da se nešto napravi više o tome u vreme korone i vanrednog stanja i onda sam krenuo malo da razmišljam i posle 10-15 dana sam krenuo da snimam film.
Kako si našao glavnog junaka?
Na ulici. Tako da sam mu prišao na ulici, pitao ga da li hoće da radim film o njemu i on je prihvatio. Sam tim što je umetnik i ja mislim da mu je to bilo olakšavajuće okolnosti da bez ikakvih ono potpitanja prihvati to i rekao je da hoće. Ne vidi, on dosta toga je rekao, ali ja mislim da je još više sačuvao za sebe. Ovo što je u filmu je probno snimanje u stvari bilo, jer pravo snimanje sa njim je, on je krenuo da glumi i onda je to propalo potpuno. Ljudi ne vole da se bave teškim stvarima, ljudi vole lepe stvari u životu i sklanjaju glavu kada naiđu na nešto ružno ili na nešto teško, a ovo ipak nije neka laka tema o beskućnici.
Film se zove Beskućnik Dendi, jer je Nikola Vranić na ulici uglavnom lepo odeven u sakou ili kaputu sa počešljanom bradom, ali kada dođe noć spava po haustorima ili kada ima sreće dan dva kod prijatelja. Nikola je relativno mlad čovek, ima 50 godina i sam sebi najbolje može da pomogne. Nažalost, on to neće. Njegovim razlozima bi trebalo da se pozabave psiholozi, zaključuje reditelj Jugoslav Nikolić.
I zato se zove film Beskućnik Dendi. Dendi su oni koji vole da se koji ne rade, tako da je on to. Moj prvi saradnik Miloš Banjalić, on je snimao zajedno sa mnom, Ivan Nedeljković montaža, DJ Vili muzika i ono specijalna najveća zahvalnost Milošu Ježu, a i Nikoli Šegrtu. Evo ja sad praktično od juče krećem da gledam koji su to festivali i da polako vidim gde može i šta može i da šaljem film na festivale.
Nikola Vranić ima čudnu sudbinu, ali pre svega je umetnik u duši i čeka neki novi baletski izazov u teatru Mimart s kojim je najviše sarađivao. Ovo je jedan deo njegove izjave iz filma.
Završio sam srednju školu u Beogradu i onda sasvim slučajno otišao sam u Narodno pozorište. Završio sam taj brži kurs, igrao nešto kratko tamo da bi se posle obreo u slobodnom baletu i pantomimi i igri, pa sam onda radio nešto kod Vere Obradović koja je imala svoju trupu, a onda sam otišao odatle kod Nele Antonović i do dana današnje sa njom imam kontakte. Nažalost, radimo veoma malo u poslednje vreme, što je meni krivo. Do svoje 40. i 45. godine ja nisam imao nikakvih problema, apsolutno. Otac mi se razboleo i posle toga je poživio još jednu, dve, tri godine i preminuo, što je ostavilo na mene jedan uticaj da sam ja ogrezao u alkohol. E, kad je mama umrla, onda su mi se sve kockice sušile. Onda je krenulo nekako sve nisprto.
Kada na ulici sretnete beskućnika, pa i oni koji na prvi pogled i ne izgledaju tako, kao što je slučaj i sa Nikolom Vranićem, zapitajte se gde je tanka linija koja ih je dovela do toga. Upravo dokumentarni film Beskućnik Dendi, reditelja Jugoslava Nikolića, koji će biti prikazan večeras u 19 časova u bioskopu Balkan, možda ponudi neki odgovor.
Get ahead of myself, but isn't this crime? Don't wanna make a fool of myself, is it already planned? There you go, making promises you're never gonna keep. Don't wanna get ahead of myself, I'm already in too deep. Don't wanna get ahead of myself, but isn't this swell? Don't wanna make a fool of myself like a clown I just fell. There you go, making promises you really shouldn't say. Don't wanna get ahead of myself, I think I just found the way. If you dig a little deeper, way down to your soul, you may find a way to sweep her off her feet, let the evening come and go. Don't wanna get ahead of myself, but isn't she fine? I don't wanna make a fool of myself like she's already mine. There you go, making promises you never should have thought. Don't wanna get ahead of myself, I think that I've just been caught. Ahead of myself, I think I just did. I didn't want to make a fool of myself like a love-struck idiot kid. There'd go making promises I never could have kept. I didn't want to get ahead of myself, and then I left.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Ispunit ćemo još jedno obećanje s početka kulturnih krugova. Sećate se da smo rekli da ćemo zvukom otići i do Knjaževca u galeriji tamošnjeg zavičajnog muzeja. Danas je nekdo oko 13 sati promovisana monografija, otvorena izložba dela Dragoslava Živkovića. Sve je to pratila i još uvek je u Knjaževcu naša Tanja Živković. Tanja, dobar dan.
Jovana, dobar dan i tebi i našim poštovanim slušaocima iz Istočne Srbije, iz Galerije Zavičajnog muzeja Knjaževac, iz jedne stvarno divne svečane atmosfere uz mnoge, zaista mnoge kolege i prijatelje Dragoslava Živkovića, slikara koji već 50 godina stvara u svom rodnom gradu. Grad ga voli, grad ga poštuje, to apsolutno sada i dokazuju. Čak ni kiša koja je uporno padala, apsolutno nije pokvarila ovaj utisak, čak je, verujte, na neki način i dala neku romantičnu atmosferu, tako da kažem, samo nas je možda nešto malo brže uterala u galeriju. Promovisana je monografija i otvorena izložba dela Dragoslava Živkovića, predstavljena je i virtualna galerija ovog značajnog savremenog umetnika, a stvarno ne znam ko bi mogao bolje da govori danas o njoj od gospodina književnika i pesnika Dragana Jovanovića Danilova, koji je ovde, koji je imao jednu lepu besedu, koji je počeo rečima: kada listate ovu knjigu, kao da listate jedan dnevnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakav je ovo dnevnik?
Pa evo, ja sam rekao da kada listamo ovu knjigu, kao da listamo neki intimni dnevnik sa nekim fotografijama, ima neku toplinu, vraća na vreme nekog zakasnelog srpskog romantizma, eto tako da kažem. Ono što me jako obradovalo i oradostilo jeste koliko Knjaževčani vole, cene, poštuju Dragoslava Živkovića. Vidim, tu stoje u redu da im on potpiše katalog. On je jedan tih, samozatajan čovek, potpuno posvećen svom radu, koji onako volterovski posvećeno obrađuje svoj slikarski vrt. Tako da je zaista za sve ovo vreme uspeo da ostvari jedno neverovatno delo. I ja sam u svojoj besedi rekao da ove slike više treba izlagati u nekim kućnim malim prostorima i da one zahtevaju intimnost nekih malih prostora, što zapravo i ovaj muzej i poseduje. Ima neku intimnost, neku toplinu, tako da ove slike ovde jako lepo izgledaju. I on ne samo da je sjajan slikar, nego je izvredan i crtač i izvredan akvarelista. I napomenuo sam te akvarele koje on radi. Niko ne radi na taj način akvarele. To su neki sfumatični akvareli u nekim muklim tonovima sive, bele i crne boje. A ne, nemaju taj neki sunčani karakter, nego su potpuno drugačiji.
Takođe ste i pomenuli da gospodin Živković ne slika ono što vidi spolja, već ono što je iznutra.
Pa jeste, on taj svet neki unutrašnji koji mi ne vidimo transponuje u svoju sliku, na svoje slikarsko polje. I on je slikar, figurativni slikar, jeli, slikar čije delo prati izvesne entitete nečeg fantastičnog, nečeg čudnovatog, čudesnog, tajanstvenog, zakoprenjenog, nečeg ezoteričnog, nečeg što je iza ovog sveta, i onda on to transponuje u svoju sliku na jedan zaista fantastičan način, budući da je on i odličan zanatlija. On je, još dok je bio na akademiji, zapravo bio predvodnik i mnogi su od njega učili. Učili su se tom slikarskom zanatu i on je uspeo da u svom radu spoji i izmiri tu jednu gotovo germansku posvećenost radu i tu jednu dionizijsku radost slikanja. To se vidi kod njega, ta dionizijska radost slikanja. Ali i neka smirenost, i te njegove slike imaju jednu toplinu, prosto duševnu jednu toplinu, jedno duševno ozarenje nas oblije gledajući te slike, i to je to neko likovno telovnjenje. Jer mislim, mi živimo u jednom vremenu digitalnom, znači ne više tehnološkom, nego digitalnom, tako da njegove slike nas ponovo vraćaju u ruci, toj manuelnoj i ručnoj procesualnosti, i na kraju krajeva tom likovnom otelovljenju bez koje ne može biti slike. Znači, on nije neko ko je avangardist, on to zapravo svojim bićem i svojom dušom nije. Avangarda nešto što jako brzo dosadi, što sama sebi dokida, a on naprosto bavi se svojom slikom, on je usavršava, on obrađuje taj svoj vlastiti vrt, svoje teme, i tako da kada pogledamo njegove slike, mi vidimo da tu nema nikakvih prevrata u njegovom radu. Sve nekako postupno ide, sve se nadovezuje. Ja sam rekao da su te promene kod njega kao na nožicama golubice, polako sve ide, ta neka evolucijska toplina postoji u njegovom radu.
Hvala vam.
Hvala vam.
O monografiji je govorio Miroslav Todorović, a o filmu i recezent filma Milan Peca Popović. Publici se obratio i direktor Zavičajnog muzeja Knjaževac Milan Živković, kao i autorka projekta Milena Milošević-Micić, muzejska savjetnica i istoričarka umetnosti Zavičajnog muzeja. A ovu impozantnu izložbu svečano je otvorio predsjednik opštine Milan Đokić. Zaista je uživanje moje, jer sam se našla u ovom divnom prostoru, i drago mi je ako smo prenijeli delić ove lepe atmosfere iz Zavičajnog muzeja Knjaževac. Kiša je prestala, nastavlja se ova lepa svečanost i dalje u bašti muzeja, i ja vas srdačno pozdravljam iz Knjaževca.
Uživajte, hvala Tanja, kiša je i ovde prestala, tu je sunce, tako da eto lepih prilika da svi koji se možda sada nalaze negde na istoku Srbije u Knjaževcu posete ovu lepu izložbu. Bila je ovo naša Tanja Živković, javila se iz Knjaževca sa izložbe i predstavljanja monografije slikara Dragoslava Živkovića.
Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixo lá. Todo tu inquietação, eu deixei lá, te lacera do coração, eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão. Eu deixei lá, não guardo na memória, cara, eu deixei lá toda essa história, eu deixei lá e dói, mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixe pra lá, ou gosta da ingratidão. Deixe pra lá sua frieza, deixe pra lá triste beleza. Deixe pra trás, todo medo se desfaz. Deixe pra trás, meu caminho é de paz. Feche teu olhar, tristonho, feche mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem.
U 15 časova 48 minuta bližimo se kraju kulturnih grupova, a pred kraj jedna priča iz sveta vizualnih umetnosti. Naime, Muzej naivne umetnosti Lijanu Mušidu juče je predstavio jednu provokativnu istorijsku umetničku izložbu pod nazivom Odbrana umetnika, uvreda čoveka, autora doktora Ivane Bašičević-Antić. Izložba je organizovana povodom 55-godišnjice otkada je samouki umetnik Ilija Bašičević-Bosilj nakon gotovo 1000 naslikanih radova morao da dokaže autorstvo nad sopstvenim delima pred Državnom komisijom u Zagrebu. Ipak, izložba neće izneveriti ni likovne sladokusce, a više o samom događaju prenosi Mirjana Boba Stojedinović.
Ilija Bašićević-Bosilj, podsjetimo, bio je zemljoradnik iz Šida, kome je u velikom talasu nacionalizacije u Jugoslaviji oduzeto vlasništvo nad zemljom krajem 50. godina. Međutim, on je verovatno i pod uticajem formiranja njegovog sina, Dimitrija Bašićevića, istoričara umetnosti, osjetio potrebu da crta i potom slika. O povodu izložbe govori istoričarka umetnosti, dr. Ivana Bašićević-Antić, Ilina unuka.
Izložba se bavi aferom Bosilj, s obzirom da se prošle godine navršilo 55 godina od tog događaja i ideja muzeja je bila da na neki način izložbom obeleži taj događaj koji je do sada uglavnom isključivo teoretski obrađivan. Afera Bosilj odnosi se na taj veliki napad koji je bio, smatra se, jedan od najvećih u tadašnjoj jugoslovenskoj javnosti na Iliju kao autora sa jasno izraženom sumnjom da je on uopšte autor slika koje su bile potpisane imenom Ilija i koje su u tom trenutku, kraj 64. kada afera počinje, zapravo već uvelike izlagane u svetu i doživele su priznanje kao nešto što je jedan autentičan likovni izraz. U tom trenutku njegov sin Mića Bašićević, kao istaknuti kritičar i pobornik novih, da kažemo, pojava u umetnosti, bio je u sukobu sa akademskim moćnicima Krstom Hegedušićem i Miroslavom Krležom, Ljubom Babićem, znači ljudima koji su predstavljali, da kažemo, moć u tadašnjem svetu umetnosti i kulture. Hegedušić je lansirao aferu, napisavši taj veliki naslov za novine, sumnjam da je Ilija autor. I ono što je bilo najbolnije u svemu tome, mediji su zdušno i beogradski i zagrebački nastavili taj napad sa najvećim i najtiražnijim časopisom Duga, čija je novinarka Gordana Majstorović upala u Ilijinu kuću, u Šidu, tražila da uđe da vidi slike, tražila da vidi Iliju, upadala u bolnicu gde mu je otac radio i najzad došla do Ilije u Zagrebu gde on ležao sa povređenom nogom, čekajući svoju prvu veliku izložbu, izložbu u Galeriji studentskog centra u Zagrebu.
Celokupna hajka dobila je rasplet u formiranju komisije na nivou grada Zagreba, koju su činili arhitekta Vjenceslav Richter, profesor Zdenka Munk, kritičari Radoslav Putar i Matko Meštrović.
Oni su činili komisiju pred kojom je Ilija tog 18. februara 1965. trebao da sedne i da slika. Mirjana Gozdanović je u svom tekstu za novine zapravo najbolje i preciznije opisala taj moment u kom vi jednog čoveka terate da na jednoj stranoj teritoriji u momentu kad vi mu kažete on stvori nešto što je zapravo umetnost, što je nešto duboko lično i privatno. Ilija je to dokazao, naslikavši ne jednu nego dve slike koje su izložene na ovoj izložbi, ta druga je zapravo premijerno izložena, na kojoj Ilija pokazao da je autor, oni su izdali svoje mišljenje, da zaista ni ne sumnjaju. Za ovu izložbu svoju izjavu je dao Matko Meštrović, koji je još uvijek živ, da je zapravo žalosno bilo da su bili naterani da učestvuju u takvom događaju, jer on je sam lično bio fasciniran Ilijinom slikarskom imaginacijom i nikad nije sumnjao u autorstvo.
Sadašnje čitanje konteksta u kome se odvijao spor daje verovatno objašnjenje odakle su potekli animoziteti.
Kako se ispostavilo, kad gledamo iz današnje perspektive, te 1965. osnovan je Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Tih godina završava se i najviše trajala i delovala grupa Gorgona. Znači, pojavljaju se nove tendencije. To su svi ti pokreti koji su zapravo ugrožavali tu, da kažemo, grupu akademskog moćnog establishmenta, koja se, da kažemo, najdirektnije okomila zapravo samo na Iliju. To je bilo to neko bolno mesto, na neki način on je tu ispao žrtva u nekom mnogo većem procesu razrešavanja starih i novih dolazećih vrednosti umetnosti.
Obratite pažnju da je izložba dostupna samo do 31. maja u Muzeju naivne umetnosti Ilijanum u Šidu.
Došli smo do kraja kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Današnju emisiju potpisuju Srđan Stojiljković, Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Jovana Milovančević. Nakon vesti počinje Gutenbergov odgovor, emisija o književnosti, a tamo vas čeka Sonja Milovanović. Prijetan dan.